Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Buvalarimiz qolgan ishga qor yog'ar deyishardi. Bu maqolni hozirgacha juda aql bilan aytilgan deb hisoblaymiz. Ammo shunga qaramay, bu shiddatli zamonda ishlarimizning ko'pi keyinga qolib ketadi. Ba'zan ulgurmaganimizdan, ba'zan vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaganimizdan, boshqa hollarda esa bu bizning odatimizga aylanib qolgani tufayli shunday qilamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, odamlarning 50% dan ko'pi surunkali prokrastinator. Ular loyihalarni topshirish vaqtini kechiktirishadi. Zarur hisob-kitoblarni vaqtida amalga oshirishmaydi va ish vaqtida ijtimoiy tarmoqlar bo'ylab kezishadi. Ishingiz ko'p bo'lsa-yu, hech unga kirisha olmayotgan bo'lsangiz, nima qilish kerak? Prokrastinatsiya insonning muhim ishlarini rad etib, mayda ishlar bilan shug'ullanish yoki ko'ngilochar mashg'ulotlarga berilish holatidir. U bir vaqtning o'zida ishning muhimligi va shoshilinchligini yaxshi anglaydi. Prokrastinatsiya shu jihati bilan dengizsalikdan ajralib turadi. Biror ishni bajarishga erinkan inson buni tushunib tursa-da, xavotir ham olmaydi. U shunchaki ishni chetlab o'tishga urinadi. Prokrastinator esa o'zini oqlash uchun bahona izlaydi va vijdoni oldida qiynaladi. Bu holat 96% odamlarga tanish va umuman normal holat deb hisoblanadi. Prokrastinatsiya faqat ishda yoqimsiz vaziyatlar va atrofdagilarning norozilik keltirib chiqargandagina muammoga aylanadi. Bu muammo odamlarda bolaligidan namoyon bo'ladi. Agar ota-onalar bolasidagi shu odatni payqab, buning oldini olmasa, bola katta bo'lganida muhim ishlardan ko'ra arzimas, mayda va vaqtni o'g'irlaydigan ishlar bilan shug'ullanib, asosiy vazifasini chetga suradigan yomon ishchiga aylanib qoladi. Nima uchun prokrastinatsiyaga duch kelamiz? Bu holatni izohlash mumkin bo'lgan ko'p nazariyalar bor. Ularning eng mashhuri hissiyotlar uchun miyaning bir uchastkasi, rejalashtirish va e'tibor uchun esa boshqasi javob berishi to'g'risidagi nazariyadir. Shu bois, ko'ngil yozish istagi va foydali ish qilish zarurati o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga keladi. Agar huzur-halovat markazi g'olib bo'lsa, prokrastinator ishni keyinga qoldiradi va o'ziga yoqqan biror bir boshqa mashg'ulot bilan shug'ullanadi. Unga qarshi qanday kurashish mumkin? Tajribali prokrastinator va waitbutwhy.com sayti asoschisi Tim Urban TED tarjumanida prokrastinatsiyaga qarshi kurashishga doir qo'llanmalar ish bermasligini aytdi. Ularni axir aqlli, teran fikrlovchi kishilar yozadi-ku. Aks holda ular bunday hajmdagi matn va tadqiqotlarni uddalay olishmas edi. Shunday bo'lsa-da, vaziyatdan chiqish yo'lini izlash kerak. Bo'lmasa, prokrastinatsiya butun hayotingizni yeb bitiradi. Olimlarning prokrastinatsiyaga oid asosiy maslahatlarini e'tiboringizga havola qilamiz. Agar ularning hech biri sizga yordam bermasa, psixoanalitika uchrashish vaqti kelgan bo'ladi. Sizning prokrastinatsiyaga moyilligingiz qandaydir chuqur psixologik muammoning asorati bo'lishi mumkin. Eng avvalo, ro'yxat tuzing. Ishlaringizni kichik va oddiy punktlarga ajrating. Shu tariqa katta va juda og'irdek tuyulgan ish bir nechta mayda va oddiy ishlarga aylanadi. Ijtimoiy tarmoqqa kirishni bloklang. Ijtimoiy tarmoqlar eng kuchli chalg'ituvchi omil. Realist bo'lishga shoshiling. Oldingizga haddan tashqari murakkab vazifa qo'ymang. Kirishmoqchi bo'lgan ishingiz qanchalik murakkab bo'lsa, uni boshlash shuncha qiyin bo'ladi. Oxir-oqibat siz uni keyinga ko'chirasiz va kuni bo'yi ijtimoiy tarmoqlarni sahifalab o'tiraverasiz.